Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo hoe Victoire sy Gratiel na Grasa fa izy ireo no topety amin'n'ity faraika amin'roapolo ny volana aogositra ity. Ny Victoire resahana dia Victoire Rasoamanarivo. Teraka ny taona 2018 izy tao amin'ny faribohitr'Andohalo Antananarivo i Victoire. Rambainoro no reniny ary Rainandriatsilavo manamboninahitra 400 voninahitra ny rainy. Zafikelin'ny rainy ary Prime Minister sy mpanjaka vavarana valona voalohany izy. Ny voalohan'ny volana novambra 2018 no nataony mopera Weber Batemy tao amin'ny fiangonana Masina Maritsiazokeloka i Victoire niaraka tamin'ireo olondehibe 25 hafa ary nidiny tamin'ireo moa dia avany avokoa. Ny 7 janoary 2018 izy no nandrainy kominy voalohany. Nanetriketrika ny fankalazana notronin'ireo olo-manan-kaja tao Androva sy vahoaka marobe. Ny 13 May 2018 Victoire no nampiakariny Radrika Hovady. Radrika moa zanakalahy matoa natsanga ny ranolay ny vony Prime Ministra. Efa bolina taorin'ny nana Masina na ny fanambadian'izy ireo dia nandray sakramenta ny fankahirezana i Victoire, izany hoe ny 17 September 2018. Nodimandry ny arivan'ny 26 August 2018 izy rehefa nahavita ny hiraka nanirahan'Andriamanitra azy ho an'ny fiangonana teto Madagasikara. Ny 25 August 2018 moa nandevenana azy tao amin'ny fasan'ny Rainiaro ary ny 30 Avril 2018 no nasandratry ny Papa Jean Paul Faharoa ho olon-tsambatra.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Na dia efa tonga talohan'ny nahatongava misionera katolika aza ny protestanta dia totsy nampiraiky Andrasoamanarivo izany. Efa 7 taona izy no tonga teto ny fivavahana katolika ary teo amin'ny 15 taonana izy no natao batemy. Niaina tampitiavana izany finoanany ekeny izany izy ary ohatra ho an'ireo tovavy niara-nianatra taminy ny toe-panahiny feno fitiavam-bavaka sy fitiavanamana. 20 taona taorianany resan'ny batemy no voaroaka ireo misionera dia izy no nanakinan'ireo piretra ny fikolokoloana sy ny famelomana amin'ny fiangonana ny orina teto Antananarivo ary nanampy azy tamin'izany i cher frère Raphael Louis Ravring. Anisan'ireo mpianatra voalohany tao amin'ny masera Saint Joseph de Cluny i Rasoamanarivo. Izy moa no filoha voalohany tantana ny fikambanana zanaky Masiny Marie. Nampiavaka azy ny fanampian'ireo sahirana ara-pivelomana, ny famankina sy fanomezana sakafo rugadra ary indrindra ny fiaretany fanenjehana azy teo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Nampirisika azy hivadika amin'ny finoana katolika mantsy ireo havany fa tsy nanaiky izy satria efa nanome toky fa tsy hivadika na oviana amin'ny batemin'ny raisina. Norahonana izy nanaovana adrika vadiny toetra mamoehatra fa tsy nahakivy azy izany fa nivavaka sy ny fanamafisana ny finoana ny famakina ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana ny sakramenta no herinentina nohitra amin'izany. Notoram-bato izy raha handeha hamonjy zorona masina. Nofofona ny ainy fa tsy navoazy izany satria natoky ny fitsimbinan'Andriamanitra izy. Noho ny toetrany sy ny atsara-panahiny dia nibebaka radrika vadiny tamin'ny ora farany ka i Victoire Rasoamanarivo no nanao batemy azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Victoire dia avy amin'ny fiteny latina hoe Victoria midika hoe fandresena. Liana amin'ny zava-drehetra ireo mitondra ny anarana hoe Victoire. Mora toyina izy ireo, be fihetsepo, mavitika, mijerehtra ny lafi tsara ny zava-misy ary izany no mampahomby azy.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Graziella na I Grace ndray di martiry tamin'ny taonjato faharoambin'ny folo. Zaida no tena anarany, zanaky ny Emira tao Valence tao Espagne izy, izany hoe niaina tany amin'ny faraparan'ny taonjato faharoambin'ny folo tany. Ny bebaka I Zaida ka tonga kristianina, niaraka tamin'ny anadany hoe Ahmed. Anadamo taorina ny batemy dia naka ny anarana hoe Bernard, fa I Zaida kosa naka ny anarana hoe Grace na Graziella. Nosamborina izy ireo ary voaheloka ho faty. I Grace notapahan-dony 20 Aogostra 2020.
Fantatrao ve fa
ny hoe Grace na Graziella dia avy amin'ny latina hoe Grazia, midika hoe fankasitrahana, fisarana na koa hoe fahasoavana. Ny toetran'ireo mitondra izany anarana hoe Grace na Graziella izany dia olona meva sy kanto izy raha ny endrika, olona tapa-kevitra, miasa mafy, somary entompo ary sarodrikoriko. Izy koa dia tsy dia miseho loatra, fa rehefa renim-pianakaviana izy ireo dia tena renim-pianakaviana mahafatrapo tokoa. Dia mirarosoan'ireo rehetra mitondra anarana hoe Victoire sy Graziella na Grace ary izahay, engane ianareo ka tena handresy sy ho fahasoavana ary ho fankasitrahana tokoa amin'izay rehetra ataonareo. Dia eto ihany koa no iarahabana andro teraka ny 20 Aogostra ho feno fahombiazana sy tombo fahendrena.
Iro kitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.